kami di Tokopedia percaya bahwa bisnis teknologi itu sebenarnya bisnis yang sangat tergantung kepada SDM, kepada manusia, kepada talent. Jadi benar-benar hal pertama yang kami lakukan itu hiring. Jadi waktu itu kan cuma saya dan Leon ya, berdua. Kita fokus gimana bisa rekrut orang-orang terbaik.
Kalau di Tokopedia uniknya kita itu tidak pernah menggunakan title sebagai motivasi. Kalau saya saat ini apply ke Tokopedia dengan nama yang berbeda, tapi kurikulum vitae-nya adalah kurikulum CV-nya seorang saya pribadi gitu ya. Saya mungkin dipanggil interview aja nggak akan ada gitu. Kamu bukan ambil orang-orang yang satu karakter saja, tapi karakter itu harus saling melengkapi. Tapi mereka punya nilai yang sama.
Selamat datang di video podcast Startup Studio Indonesia. Startup Studio Indonesia adalah program intensif bagi early stage startup founder dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam video podcast ini, saya, Italo Gani, akan menggali perspektif dan pengalaman dari para founder tech companies ternama Indonesia di masa early stage. So, you will know what it takes to be a founder who go the extra miles. Selamat datang di video podcast kita, Startup Studio Indonesia. So, I believe di umur Tokopedia sekarang and at this moment you already empower many SME di Indonesia, terutama di era pandemic ini. So, congratulations. I think you are one of the savior yang dari kondisi sekarang ya.
Thank you Italo, thank you juga udah diundang ke acara podcast ini.
Sama-sama Will. So, seperti yang Startup Studio Indonesia mau lakukan adalah kita mau membantu early stage startup untuk bisa berkembang seperti layaknya other founders gitu kan. Jadi, gua akan banyak diskusi, ngobrol-ngobrol tentang your life when you started Tokopedia gitu. Kalau kan Tokopedia the idea starting 2009 and then lu launch Agustus 2009 gitu kan. Mungkin pertanyaan pertama dari gua, do you mind sharing awal dibentuknya Tokopedia team waktu di 2009 itu gitu kan. Dari ideation sampai bentuk tim itu kan ya itu seperti apa gitu.
Nah, jadi memang saat Tokopedia lahir, hal pertama yang saya lakukan itu, kami di Tokopedia percaya bahwa bisnis teknologi itu sebenarnya bisnis yang sangat tergantung kepada SDM, kepada manusia, kepada talent. Jadi benar-benar hal pertama yang kami lakukan itu hiring. Jadi waktu itu kan cuma saya dan Leon ya, berdua. Kita fokus gimana bisa rekrut orang-orang terbaik. Saat itu saya kebetulan baca salah satu artikel teknologi, dari Steve Jobs tentang bagaimana Apple membangun perusahaannya menjadi perusahaan kelas dunia. Steve Jobs punya quote bahwa untuk membangun perusahaan kelas dunia, kita harus meng-hire orang-orang kelas A. Jika kita meng-hire orang kelas B akan meng-hire orang-orang kelas C. Dan orang-orang kelas C akan meng-hire orang kelas D, dan dengan sangat cepat perusahaan akan penuh dengan orang-orang mediocre. Maka kamu tidak akan pernah menjadi perusahaan kelas dunia. Wah, langsung saya dan Leon berpikir gimana kita bisa hire orang-orang kelas A. Saat itu belum ada hype tentang perusahaan teknologi, belum ada hype tentang startup, unicorn, atau dekakorn gitu ya. Bahkan kita ya cuma nyebutnya bikin website gitu. Belum ada mobile apps 11 tahun yang lalu. Jadi nggak cool lah, belum ada hype-nya, belum ada cool factor-nya. Saya kebetulan saat itu kembali ke kampus saya karena ada job fair. Di sana kita berdiri, saya dan Leon, berdiri 2 hari berusaha mengconvince anak-anak kuliahan untuk yang akan lulus untuk bergabung ke Tokopedia. Tapi ya, it's a complete failure sih. Jadi 2 hari itu bahkan tidak ada yang mendaftar ke Tokopedia. Padahal kita cukup investasinya besar, kita ngambil 2 booth. Jadi saya berdiri 1 booth, Leon berdiri di booth berikutnya. Depan kami ini salah satu booth perusahaan bank terbesar di Indonesia. Mereka booth-nya dijaga oleh SPG, Sales Promotion Girl, itu ramai sekali. Orang-orang drop CV, padahal ini perusahaan Universitas Teknologi Informatika di Jakarta gitu. harusnya kan lulusan engineer ini harusnya pengen kerja di perusahaan yang membangun teknologi, tapi kebanyakan ya ternyata kita lihat berusaha mencari perusahaan yang lebih mapan. Dan di saat itulah kita sadar bahwa, wah sulit nih, sulit untuk bisa melakukan apa yang Steve Jobs katakan. Bagaimana kita bisa hire orang kelas A jika mungkin yang pas-pasan akademisnya saja males untuk mendaftar ke perusahaan startup seperti Tokopedia. Maka saat itu kita kemudian apalagi berusaha mencari strategi lain. Misalnya saat itu sudah ada JobStreet atau JobsDB. Kita mulai apply itu, buka lowongan online gitu ya. Tapi ternyata challenging juga. Ada yang mendaftar saat datang ke kantor Tokopedia, saat itu ruko. Ruko, dan karena kami masih berdua, ya kami itu nyewa rukonya di lantai 4, dan rukonya sama sekali nggak didesain sama sekali gitu. Jadi biasanya orang datang ke interview, habis itu berubah pikiran. Ya mungkin melihat, wah masa depan perusahaannya ini kayaknya dipertanyakan gitu ya. Dipimpin oleh dua anak muda, idealis, tapi belum tahu bakal jadi seperti apa. Produknya juga belum ada, belum bisa dipakai. Jadi sangat-sangat challenging sih kita loh. Belum lagi, ini berlanjut terus tuh, nanti saat kita sudah punya beberapa pegawai pun, setelah jalan 3-4 tahun, Tokopedia itu masih dianggap sebagai perusahaan yang sangat kecil dan padahal udah punya dampak yang lumayan besar ya saat itu. Misalnya ada engineer kita yang handal, dia harus resign saat saya melakukan exit interview, kenapa resign? Mau menikah, terus sulit menjelaskan kepada mertua, saat ditanya kerja di mana, jawabnya kerja di Tokopedia. Saat itu Tokopedia belum pernah iklan TV, jadi buat calon mertua itu ditanya di mall mana. Jadi disangkanya itu jaga toko di Tokopedia. Dulu itu di mall-mall itu ada namanya Tokopedia. Jadi, punya masa depan banget gitu. Maksudnya, udah mau menikah, jaga toko, namanya Tokopedia gitu. Padahal sebenarnya dia itu ya engineer, ngebangun namanya Tokopedia gitu. Jadi memang very, very challenging sih. Itu sih, jadi memang beda sekali dengan mungkin perbedaan utamanya dengan sekarang ini, kalau dulu hype teknologi itu belum ada rekam jejak secara industrinya. Belum ada Gojek, belum ada Tokopedia, dan seterusnya. Dan dari sisi karir, kebanyakan memang ingin bekerja di perusahaan yang sudah lebih mapan industrinya, seperti perbankan, oil and gas, BUMN, dan seterusnya. Itu beberapa challenge yang kita alami di awal sih, Italo.
Ya, tapi Will, lu berhasil untuk hiring great talent. I mean, I saw when I met you di Ruko. Yang Ruko yang pertama, kan ada Ruko yang pertama tuh. Terus lu nyebrang ke ruko depannya, lu apa kayaknya 2-3 ruko disatuin ya. Nah, but you actually did it to hire a great talent yang gua lihat juga sekarang ada salah satunya jadi your co-founder. Nah, bagaimana tuh kuncinya waktu itu ya, Will?
Udah nyoba berbagai cara dan gagal, akhirnya saya ngambil inspirasinya justru dari komik itu. Gitu loh. Jadi itu komik favorit saya, judulnya One Piece. Cerita tentang seorang bocah di kampung yang ingin jadi raja bajak laut, tapi dia sebenarnya nggak bisa berenang. Terus dia ditertawakan oleh seluruh penduduk warga di kampung tersebut, tapi dia mulai aja dulu, jadi itu juga mungkin sedikit latar belakang dari kampanye Tokopedia mulai aja dulu. Dia naik sampan kecil, terus dalam perjalanan dia itu mencari pulau harta karun yang namanya One Piece, dia bertemu dengan orang-orang yang punya tujuan yang sama atau punya mimpi-mimpi besar yang dia sebut sebagai nakama. Nah, Tokopedia kita juga menyebut sesama tim kami ini nakama. Nakama itu bahasa Jepang artinya brotherhood atau sisterhood yang punya pemikiran yang sama gitu. Dan jadi teman yang sangat dekat seperti saudara. Ini yang kemudian menjadi perjalanan saya dan Leon waktu itu, gimana kita cari nakama-nakama kami. Dengan analogi One Piece tadi, mungkin seperti belajar dari nenek moyang Indonesia para pelaut, di mana untuk mencapai sebuah tujuan, kita itu harus tahu tujuan kita itu apa, di mana. Yaitu kalau seperti sebuah kapal, ya harus tahu tujuannya apa. Misalnya ada Pulau Harta Karun. Nah, Pulau Harta Karunnya itu Tokopedia definisikan sebagai visi dan misi dari Tokopedia. Tapi kapal itu tersesat bukan karena dia tidak tahu tujuannya di mana, dia juga harus tahu dia berada di mana. Nah, untuk itu, untuk tahu berada di mana, semua kapal itu harus memiliki kompas yang sama. Nah, kompas inilah yang kemudian menjadi DNA atau nilai-nilai yang dipegang teguh oleh Tokopedia. Dan ini bermanfaat sekali karena awalnya kan ketika Tokopedia startup kecil, bahkan sampai tahun keempat kami hanya 30 orang, mungkin relatif mudah menentukan arah perusahaan, menentukan strategi perusahaan. Tapi setelah Tokopedia kemudian nanti mendapatkan funding, dan nanti kalau teman-teman founders startup zaman kini, mungkin akan lebih cepat tuh berkembangnya, mungkin nggak akan punya waktu 4 tahun untuk solidin 30 orang pertama punya visi-misi yang sama terlebih dahulu, dengan sangat cepat mungkin tiap tahun akan rekrut orang yang jumlahnya lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti misalnya Tokopedia setelah dapat funding, seperti itu. Dari 30 orang berkembang jadi 80 orang, setiap tahun itu lompatan. Dari 80 orang, tahun berikutnya 300 orang, terus tiba-tiba 1.200, 3.000, sekarang 4.000-an orang, seperti itu. Nah, ketika dalam satu tahun kamu itu merekrut lebih banyak dari akumulasi dari pendirian perusahaan sampai tahun sebelumnya, maka budaya-budaya tersebut mungkin bisa dibilang dilusi atau sirna. Nah, maka penting sekali tuh bagaimana kita bisa membangun budaya perusahaan yang kuat. Caranya ya tadi, kalau satu kapal sudah tidak muat, kita ini seharusnya membangun armada kapal yang berisi banyak kapal-kapal kecil yang terus bisa bergerak cepat. Kita kan bukan seperti generasi sebelumnya yang industri 3.0 atau 2.0 yang pabrikan. Kalau pabrik, kita membangun SOP, besoknya kita hire orang banyak. Orang-orang tersebut hanya mengikuti SOP saja. Pagi jam 9 masuk kantor harus ngapain, sampai jam 6 sore pulang kantor. Kalau perusahaan teknologi itu kan dinamis sekali. Kita justru anak-anaknya itu kreatif, harus bisa berpikir, harus dikasih kemampuan untuk berpikir out of the box, bisa mengambil keputusan dengan cepat, dan caranya itu ya tadi, kita encourage orang-orang, kamu harus bisa punya opini kamu sendiri, mengambil keputusan kamu sendiri, tapi ini kompasnya. Jadi silakan kamu berlayar sesuai kondisi badai dan samudra saat itu, tapi pada akhirnya dengan bermodal kompas tadi, kamu harus sampai ke tujuan yang sama, yaitu visi dan misi dari perusahaan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau di Tokopedia, visi-misinya misinya ada mendorong pemerataan ekonomi secara digital, democratize commerce through technology. Visinya membangun ekosistem di mana semua orang bisa menemukan dan memulai segala sesuatu. Kalau kompasnya, DNA-nya itu ada tiga. Yang pertama, focus on consumer. Yang kedua, growth mindset. Yang ketiga, make it happen, make it better. Nanti saya bisa cerita juga lebih detail gimana mendesain visi-misi dan gimana mendesain nilai-nilai perusahaan. Dan balik lagi tadi, walaupun di awal saya dan Leon memulai sebagai co-founders gitu ya, tapi kita kemudian menyadari bahwa ini saya juga terinspirasi melihat kebanyakan perusahaan dari Asia atau ya khususnya di Asia Timur, dunia, itu cenderung seperti membangun kerajaan-kerajaan dan banyak kerajaan-kerajaan kecil. Jadi misalnya kalau kita lihat lulusan terbaik itu banyak yang pengen jadi entrepreneur, atau orang yang kerja kemudian dia keluar karena dia pengen jadi entrepreneur. Tapi banyak yang kemudian membangun perusahaan-perusahaan yang tidak sampai ke potensi terbesarnya gitu. Jadi kebanyakan perusahaannya ya skalanya tidak sangat sampai jadi perusahaan kelas dunia. Kalau kita lihat di perusahaan Barat, mereka ini cenderung membangun perusahaannya itu seperti institusi. Jadi orang itu tidak ingat, kalau kingdom itu, kerajaan, orang itu sangat tergantung kepada sosok pendirinya, sosok CEO-nya. Jadi kebanyakan itu jadi perusahaan keluarga. Kalau kita lihat di Barat, kebanyakan itu membangun institusi, seperti universitas yang tidak lagi dikenal oleh siapa pendirinya, siapa CEO-nya, tapi mereka ini membangun sebuah perusahaan yang bisa diwariskan kepada para profesional yang menjalankan perusahaan tersebut. Dan seperti universitas, perusahaannya itu lebih terkenal karena dampaknya kepada masyarakat seperti apa, bahkan lulusan-lulusannya. Jadi kalau kita lihat mungkin seperti
GE, McKinsey, itu sangat terkenal terhadap alumni-nya. Orang yang sudah lulus pun akan bangga bahwa saya ini alumni dari McKinsey, saya ini alumni dari GE, saya ini alumni dari Google, saya alumni dari Facebook. Mereka membawa alumni-nya itu seperti membawa alma mater dari universitas. Nah, ini juga sebuah inspirasi yang kita mau bangun. Tokopedia gimana kita bangunnya ini lebih seperti institusi, bukan seperti kerajaan. Maka kita juga coba lakukan itu sedari awal. Kita lihat yang extraordinary. Di awal-awal misalnya saat itu Melissa, sekarang CEO-nya Tokopedia, itu extraordinary. Sudah beyond job description-nya, sudah men-treat Tokopedia ini seperti perusahaan yang dia bangun atau dia lahirkan. Gitu. Nah, ini kita ingin jadi role model. Tapi bergeser ke sini, kami belajar bahwa seperti institusi-institusi kelas dunia, lebih tepat itu bahasanya bukan co-founder. Karena secara diksi kurang tepat, co-founder itu kan orang-orang yang memulai perusahaan. Bahasa diksi yang lebih tepat itu sebenarnya partners. Jadi misalnya kita di Tokopedia ini nantinya ada partners untuk seumur hidup. Jadi walaupun kamu sudah jadi C-level, atau kamu bukan C-level, tapi kalau kamu sudah mengabdi sekian belas tahun, dan kalau kamu memang benar-benar men-treat Tokopedia sebagai perusahaan yang kamu lahirkan, kamu ini akan masuk kelompok sendiri yang kita namakan partners. Dan partners ini dapat kepemilikan saham additional dari employee Tokopedia setiap 6 bulan dapat saham. Tapi ya partners ini nanti ada, bahkan kita ada fund yang khusus untuk partners pool tadi. Jadi kita sudah persiapkan seperti itu sih, Talo, bahwa gimana men-treat orang-orang dan membangun perusahaan dari awal sehingga sense of belonging dan sense of responsibility-nya itu bahwa ini perusahaan bisa dimulai oleh saya dan Leon, tapi ini sebenarnya perusahaan yang tongkat estafetnya bisa diteruskan oleh siapa saja, dan kita butuh partner-partner yang luar biasa untuk membawa kita ke titik tersebut. Gitu sih kurang lebih, Italo.
Menarik. So you are creating a legacy, ya, legacy of business, ya. So Will, pertanyaan gue adalah, kan banyak founders waktu early stage, ya. Kapan sih kita harus mulai membuat visi dan misi itu, gitu kan? Dan banyak company juga akhirnya buat visi dan misi akhirnya cuman kayak jargon belaka, gitu kan? So when did you start this visi and misi, dan nakama itu keluarnya kapan sih sebenarnya, that kind of movement, ya? Di tahun keberapa, dan can you share the details, ya?
Sebenarnya kalau saya bilang saat kapan kita harus mulai mendefinisikan itu, bukan hanya sebagai jargon, saat sebuah startup itu sudah tidak lagi bisa beroperasi dalam satu ruangan yang sama. Dan saya pikir dengan era pandemi ini akan lebih relevan lagi, di mana kita semua dipisahkan oleh jarak, dan mungkin work from home, remote working akan menjadi sebuah standar baru ke depannya. Tokopedia dulu tentunya karena grow-nya awal-awal agak pelan secara organisasi, kita punya lebih banyak waktu untuk mempersiapkan itu. Kami mulai mendefinisikan itu secara lebih konkret setelah Tokopedia punya 30-an orang, itu di tahun ketiga menuju tahun keempat. Jadi memang punya waktu yang sangat banyak untuk refleksi, untuk bisa mendefinisikan itu menjadi kata-kata, menjadi kalimat, dan kemudian itu dimasukkan sebagai program onboarding Tokopedia. Ketika kita merekrut orang baru, saat 2 minggu pertamanya itu, trainingnya itu seperti wajib militer yang memang kita tularkan itu bukan kompetensi dia nantinya harus melakukan pekerjaan apa di Tokopedia, tapi tadi, mengerti apa sebenarnya visi-misi dari Tokopedia, apa nilai-nilai yang dianut penuh oleh Tokopedia. Dan cara mendesainnya itu, kalau untuk visi dan misi, itu kita harus tahu faktor why-nya, mengapa perusahaan berdiri. Tokopedia sendiri, kami berdiri karena kami punya kegelisahan tentang ketimpangan yang ada di Indonesia, karena Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.000 pulau. Saya dan Leon berasal dari luar Pulau Jawa. Saya sendiri dari kota kecil Pematang Siantar, 3 jam dari ibu kota Sumatera Utara, Medan. Dan saat saya merantau ke Jakarta, saya lihat sendiri bagaimana di kampung halaman saya, misalnya toko buku seperti Gramedia saja tidak ada. Saya sebagai orang yang kutu buku, senang baca buku, selalu senang kalau keluarga saya mengajak saya ke Medan, dan di sana saya ya pasti ke Gramedia untuk baca buku sepuasnya. Nah, saya juga melihat ketika saya sampai di Jakarta, barang di kota Medan itu kadang lebih mahal daripada di Jakarta, dan barang di Siantar itu lebih mahal daripada di kota Medan. Bukan hanya saja dari sisi harga, dari sisi pilihan barang pun begitu. Jauh lebih terbatas di kota kecil dibandingkan kota besar. Di sisi lain, sebagai pengusaha atau orang yang ingin mendirikan usaha, itu pasti berusaha untuk membangun usahanya itu di Pulau Jawa atau di Jakarta, karena kesempatan atau akses pasarnya itu lebih besar. Nah, ini akan terus melahirkan ketimpangan-ketimpangan yang efeknya jangka panjang. Maka Tokopedia ini kami lahirkan visi-misinya untuk memecahkan itu. Bagaimana semua orang Indonesia bisa punya peluang yang sama, kesempatan yang sama, maka kami define visi-misinya dari itu. Faktor why itu sangat penting dalam kita mendefinisikan visi-misi. Kemudian how-nya itu adalah nilai-nilai perusahaan tadi. Bagaimana kita untuk mewujudkan misi tersebut, nilai apa yang kita pegang teguh. Tadi saya jelaskan secara singkat. Pertama, focus on consumer. Ini adalah budaya melayani. Jadi di Tokopedia kita ingin semua pemimpin itu punya semangat melayani. Customer consumer di Tokopedia itu didefinisikan atas 4 pilar. Para mitra penjual, para pengunjung Tokopedia, para partner Tokopedia yang mendukung Tokopedia ada, misalnya pemerintah, logistik, perbankan, nah itu semuanya consumer. Dan yang keempat ini adalah, pilar keempat justru adalah para nakama sendiri. Jadi kita selalu harus berfokus pada pelanggan adalah budaya melayani. Yang kedua, growth mindset. Ini adalah budaya untuk terus belajar. Jadi Tokopedia ini kita sebutnya semua orang itu harus punya ketulusan berbagi seperti seorang guru, tapi di sisi lain harus punya rasa ingin tahu dan kerendah hatian untuk terus belajar seperti seorang murid. Jadi it's a culture of continuous learning. Ini penting sekali, karena kita juga melihat perusahaan teknologi itu cepat sekali naik, tapi banyak sekali yang cepat sekali juga tumbang, karena tidak lagi relevan kepada perubahan pasar. Jadi bukan saja learning itu sangat penting, unlearn itu juga sangat penting. Sebelum kita bisa mempelajari hal yang baru, kita harus punya kerendahan hatian untuk melupakan apa yang kita sudah pelajari. Kita sadari ketika Tokopedia sudah mulai dapat funding, ketika kita hire orang-orang yang punya pedigree yang sangat baik lah, maksudnya dia dulu mungkin kerja di perusahaan yang sangat besar dan punya posisi sangat penting di sana. Kalau orang tersebut kemudian tidak bisa beradaptasi, maksudnya hanya memaksakan caranya di perusahaan lama, sementara di industri teknologi mungkin pendekatannya harus berbeda, maka ini tidak pas. Makanya itu tadi, harus ada budaya terus belajar, terus mengupdate diri sendiri yang kita sebut sebagai growth mindset. Dan yang ketiga ini adalah make it happen, make it better. Ini adalah budaya inovasi. Kalau ini saya sebenarnya terinspirasi dari pendiri Tencent. Saat itu Tencent punya QQ, which is seperti ICQ-nya yang kita pakai di Indonesia, adalah aplikasi chat platform terbesar di desktop PC. Tapi ketika mobile sudah masuk ke China, pendiri Tencent, Pony Ma, saat itu kemudian membantu sebuah tim khusus, tim rahasia, yang tugasnya itu, misinya cuma satu. Bagaimana kalian bisa membuat sebuah produk baru yang bisa membunuh QQ. Dan itu kemudian lahirlah WeChat yang tidak punya beban masa lalu. Mereka membangun dari nol, dari scratch. Walaupun timnya tim rogue, tim kecil, tapi ini kemudian berhasil membawa Tencent tetap relevan di era mobile yang begitu perubahannya begitu cepat. Dan sekarang QQ sudah mati, dan kenapa mati? Karena dibunuh oleh WeChat. Saya pikir ini adalah sebuah budaya yang bagus, bagaimana kita bisa make it happen, tapi kita harus juga make it better. Kalau kita tidak melakukan hal seperti itu, mungkin kita akan jadi perusahaan teknologi seperti misalnya Nokia atau BlackBerry yang sempat punya pangsa pasar sangat besar, tapi kemudian dengan sangat tidak sadar, kemudian tidak lagi relevan kepada masyarakat, dan tidak lagi mendapatkan antusias yang baik dari pasar. Gitu kira-kira, Italo. Gimana Tokopedia membangun tadi visi-misi dan nilai-nilai perusahaan?
Kalau boleh sharing data sedikit, Will. Jadi 2009, 2010, 11 itu berapa orang sih karyawannya sampai sampai itu? If you don't mind sharing.
Jadi Tokopedia awalnya 2 orang. Saat kita launching di tanggal 17 Agustus 2009, 11 tahun lalu, itu kemudian 4 orang, tambah 1 engineer dan tambah 1 customer care. Kemudian setahun kedepannya mungkin cuma 8 atau 9 orang. Terus setahun berikutnya 30 orang tadi. Terus habis itu mulai meledak sih, dari 30 orang jadi 80 orang, 80 orang jadi 300 orang, 300 orang jadi 1.000 orang, itu setiap tahunnya ya. Terus ya 1.000 orang, kemudian lipatannya mungkin multiplier ya. Tambah 1.000 lah tiap tahun, sekarang sudah 4.000-an, hampir 5.000 orang.
Yang meledaknya waktu itu karena dapat investment dari institutional venture capital kah?
Iya, yang meledak mungkin ya, saat SoftBank dan Sequoia invest ya. Saat itu kita baru 80 orang sih.
SoftBank 2016 ya?
Itu tahun 2014.
Tahun 2014 ya?
Nah, berarti 5 tahun Tokopedia kami 80 orang tuh.
Oh, oke. Menarik.
Saya ingat betul karena waktu itu kita masih di Ruko yang tiga gandeng, itu isinya 80 orang.
Oh, iya, iya.
Habis itu pindah ke Wisma 77, dan itu dari 80 orang kemudian grow ke 300 orang.
Oke.
Dulu kita setiap tahun pindah kantor tuh, kita loh. Jadi dari, pokoknya pindah kantor atau ekspansi kantor lah. Jadi walaupun kantornya cuma nyebrang-nyebrang gitu ya. Tapi ya selalu tiap tahun itu ekspansinya pindah kantor lumayan.
Waktu 2 orang di mana, Will?
Di Ruko.
Orang yang di Ruko yang Permata Hijau. Jadi kita masih nebeng di kantornya angel investor kami. Lantai 1 sampai lantai 3 itu dipakai untuk perusahaan lain. Kami itu kedapatan lantai 4-nya. Sama sekali nggak ada dekorasi gitu ya. Jadi benar-benar ruko saja, ada meja sama ada komputer gitu, ya udah. Cuma berdua doang awalnya. Kemudian tambah orang, mungkin di sana itu sampai 6 orang. Setelah 6 orang kita pindah ke Kebon Jeruk. Waktu aku ketemu Italo itu udah di Kebon Jeruk.
Oh, jadi ya. Gue ketemu 2011, gue inget sih. Ya. Nah, banyak juga founders itu di awal-awal itu dia masih kerja untuk orang lain gitu kan. Apakah waktu itu lu juga kerja atau udah langsung full time gitu?
Angel investors kami kebetulan bos tempat kami kerja di perusahaan sebelumnya sih. Jadi ide Tokopedia itu udah ada dari tahun 2007, tapi kami masih terus cari funding. Karena kami yakin kami hanya bisa bangun perusahaan seperti Tokopedia yang bisnisnya adalah bisnis kepercayaan, kami itu harus full time. Dan karena latar belakang saya dan Leon bukan orang yang punya modal besar, kami maunya, ya kami sambil kerja kantoran berusaha terus cari funding, akhirnya dapat angel investors, akhirnya dapat orang yang support kami, dan akhirnya kita bisa mulai itu di tahun 2009. Full time sih, full time dari hari pertama.
Okay. Nah Will, awal-awal waktu hiring, komposisi orangnya antara engineer, orang produk, orang marketing, orang HR, can you share the apa sih yang harus kita hire dulu? Is it like engineer? Apakah HR atau apa? Maybe you can share. What is the best tips? Yeah?
Sepakat sih Italo bahwa memang sulit ya industrinya teknologi, khususnya dunia per startup teknologi di Indonesia kan baru mungkin bertumbuh berkembang dalam 10 tahun terakhir. Pasti jauh lah kalau dibanding misalnya di Silicon Valley gitu. Misalnya Chief Product Officer sama Chief Technology Officer itu benar-benar yang sudah punya level kompetensi dan sudah bisa bangun sistem dan proses yang luar biasa. Kalau Indonesia untuk mencari itu memang agak challenging karena memang industrinya tadi baru. Jadi memang kalau kita lihat kebanyakan sebenarnya bukan CEO-nya merangkap jadi Chief Product Officer, tapi produk yang kita bangun itu harus menyelesaikan masalah. Dan biasanya ya CEO dari perusahaan startup yang berhasil, itu memang faktor why-nya itu kuat sekali. Dia bangun perusahaannya karena dia sangat believe produk yang dia bangun ini akan menyelesaikan masalah. Maka iterasi dari produknya itu selalu fokusnya tidak ada komplain yang terlalu kecil dari customer untuk diabaikan. Pasti fokusnya itu. Gimana kita benar-benar bisa menyelesaikan masalah dari pengguna kita. Maka dia juga jadi acting chief product officer. Memang kalau Tokopedia uniknya kita itu tidak pernah menggunakan title sebagai motivasi. Jadi Tokopedia bahkan hingga hari ini nggak punya tuh CPO dan CTO, tapi ada acting CTO dan acting CPO-nya gitu. Kenapa? Karena kami juga nggak mau kalau orang itu resign karena dia merasa bahwa, oh setelah satu tahun saya sebagai CTO, kemudian ternyata skill perusahaannya harus mengambil orang lebih senior. Dia kemudian seakan-akan turun pangkat dan akhirnya dia kemudian merasa malu terhadap orang-orang yang dia pimpin, kemudian dia keluar. Dan itu masalah yang lumayan sering terjadi. Jadi biasanya kita itu edukasi, kamu ini acting CTO karena engineer paling senior misalnya, tapi bukan tidak mungkin dalam 1 tahun, 2 tahun ke depan kita akan hire CTO kalau misalnya skala perusahaan berkembang jauh lebih cepat dan membutuhkan level teknis yang mungkin tidak dimiliki oleh kita semua hanya dengan misalnya belajar dari Google dan seterusnya. Kan kebanyakan startup-startup di Indonesia belajarnya itu ya learning by doing gitu. Tapi kadang we don't know what we don't know. At any point of time kita kadang butuh benar-benar bawa expertise masuk. Dan di Tokopedia ini ya hal itu bolak-balik terjadi. Sampai hari ini pun tidak ada chief product officer, tapi yang acting sebagai CPO itu ada dan selalu orangnya bergantian. Misalnya CTO pertama Tokopedia ya bisa dibilang Leon, terus habis itu ada beberapa orang engineer senior, sampai hari ini pun orangnya itu masih berkarya, bekerja di Tokopedia. Walaupun mungkin CTO pertama Tokopedia yang benar-benar dikasih title itu expat dan udah nggak di Tokopedia juga sih sebenarnya. Sekarang pun yang sebagai acting CTO Tokopedia ini, title resminya di Tokopedia baru senior vice president sebenarnya, Herman. Herman itu SVP, tapi dia acting CTO gitu. Tentunya kita prepare terus, berharap ada yang benar-benar bisa di-groom sebagai, mungkin contohnya Melisa ya, Melisa ini di-groom ya. Jadi dari seorang akuntan, kemudian menjadi handle tim marketing yang sangat kontras perbedaannya, awalnya ada resilience yang besar gitu. Karena saat itu Tokopedia baru dapat funding, kemudian saya merasa bahwa kita harus mulai invest ke marketing, tapi saya yakin saya orangnya cukup kreatif, dan di Tokopedia itu banyak anak-anak kreatif. Ayo kita mulai bangun divisi marketing, tapi saya mau divisi marketing ini accountable. Artinya setiap uang yang kita keluar, rupiah yang kita investasikan, itu bisa diukur investasinya kemana. Dan saya percayakan divisi marketing itu dipimpin oleh seorang akuntan agar bisa membuat accountable tadi. Dan itu membuat sebenarnya agak resistensi itu ada gitu ya. Orang kreatif tentunya males dipimpin oleh orang akuntan gitu. Dan sebagai orang akuntan, belajar marketing itu adalah dunia yang sangat baru. Tapi setelah kita jalani, itu ternyata baik. Bahwa Melisa misalnya ya dapat skill baru, sementara orang-orang yang dipimpinnya juga tahu bahwa kita nggak hanya membuat iklan keren, tapi kita harus membuat iklan ini punya dampak, bawa kembali ke business metrics. Dan ini contoh-contoh yang di Tokopedia ini kita sering sekali merotasi pemimpin-pemimpin untuk bisa punya skill set baru, dan kemudian ini jadi satu budaya yang tadi continuously learning, growth mindset, yang sangat berharga sih. Jadi mungkin sekarang konteksnya sudah lebih berbeda ya. Sekarang dengan industri teknologi sudah jalan tumbuh besar dalam 1 dekade terakhir, saya lihat kebanyakan startup teknologi baru itu, pool hiring-nya itu untuk kandidat CPO dan CTO ya dari startup-startup yang sudah lebih dulu menjalani itu. Jadi kalau contoh di Amerika kita lihat misalnya petinggi-petinggi Google ya kebanyakan datangnya dari Yahoo, yaitu ya industri perusahaan besar sebelum generasinya Google. Ya Facebook ya datangnya kalau nggak dari Google, dari Yahoo, seperti itu. Jadi ada tongkat estafetnya. Nah di Tokopedia sendiri kita juga melihat sih startup-startup baru ini starting point-nya sebenarnya lebih sudah lebih punya pilihan yang beragam ya. Jadi nggak harus semuanya nurturing. Nggak harus semuanya ngambil dari expat luar, tapi bisa ngambil dari mungkin seperti Gojek, Tokopedia, cari orang-orang di sana. Nggak perlu levelnya sangat senior, tapi mereka dapat exposure. Misalnya junior engineer di Tokopedia pun, kalau dia sudah punya pengalaman 5 tahun di Tokopedia, dia pasti melihat perubahan skala dan sistem ya. Saat Tokopedia 30 orang cara framework kerjanya itu seperti apa. Metodologi apa yang dilakukan agar bisa tetap agile. Bagaimana struktur organisasi dibangun, sistem dan prosesnya seperti apa, bagaimana meeting-meeting di setup, itu kan berubah terus, 30 orang, 300 orang, 2000 orang, dan itu jadi know-how yang sangat berharga, sehingga ketika mereka pindah pun, know-how tersebut bisa dibawa untuk membangun dan mempersiapkan startup-startup baru ini untuk tidak kagetan gitu. Jadi tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh Tokopedia. Ini contoh saja. Jadi saya lihat sih sebenarnya seperti itu. Kita bisa lihat lah sekarang tumbuh berkembang banyak sekali startup, dan kalau ditanya kebanyakan ya C-levelnya itu ya kebanyakan juga kalau nggak lulusan memang punya visi-misi yang sangat besar, itu ya mungkin lulusan-lulusan dari startup-startup yang sudah ada terlebih dahulu di Indonesia.
Ya, ya. Ya kayaknya zaman 2009, 2010, 2011 sama zaman sekarang udah totally different ya. Walaupun cuma beda 10 tahun tapi very very different gitu kan. Mungkin sekarang challenge-nya juga kalau kita, mungkin kalau lu sekarang, kalau dulu 2009 lu buka booth di universitas, nobody actually come. But now startup juga kalau mau start hiring, wah, orang lebih pilih kerja di Tokopedia dibanding kerja di startup gua gitu kan. So the difference is all this startup already very interesting gitu kan. Apakah ada tips untuk itu, Will, untuk gimana sih? Karena at the end kita tetap harus cari the A player kan. Dan the A player begitu lulus saja, wah, gua mau masuk di Tokopedia gitu atau Gojek atau Traveloka gitu kan. So, do you have tips on that?
Sama seperti yang dialami Tokopedia dulu ya. Jadi kalau Tokopedia dulunya kan bukan berkompetisi dengan startup lain, tapi berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan yang mapan. Jadi kalau dulu, ya tadi, pertama kita harus define orang-orang, dan ini sebenarnya jadi mencari mutiara-mutiara yang kalau bergabung dengan kita akan jadi kekuatan yang sangat luar biasa. Karena kebanyakan talent-nya itu bukan bergabung karena bisa provide gaji besar. Karena mungkin sebagai perusahaan yang relatif lebih kecil, pasti gaji yang diberikan atau kompensasi yang diberikan tidak sebanding dari perusahaan besar. Kebanyakan belief terhadap tadi sih, apalagi sekarang generasi milenial ya, itu purpose-driven generation gitu. Tidak semuanya mencari materi. Banyak yang carinya itu purpose, bagaimana saya bisa punya dampak. Dan misi dan value dari setiap orang itu berbeda. Dan ini perlu. Misalnya saya dulu keluar dari comfort zone-nya saya, setelah saya define visi misi, define nilai-nilai perusahaan bersama-sama di Tokopedia, maka harus ada yang preaching about this di mana-mana. Jadi contoh salah satu strateginya ya, saya datang ke kampus-kampus, kalau dulu diundang jadi pembicara, awalnya saya nggak mau karena saya orangnya introvert dan pemalu, akhirnya saya akan mau gitu, jalani itu. Untuk mendapatkan kesempatan berbagi tentang visi misi kita, kenapa sih kita bangun Tokopedia itu kepada audiens yang lebih luas, dan itu biasanya investmentnya itu payoff. Mungkin harus nunggu 1 tahun 2 tahun kemudian anak mahasiswa yang waktu itu dengar kamu jadi pembicara nge-share tentang pengalaman kamu membangun sebuah perusahaan teknologi di Indonesia dengan sebuah visi misi. Terus mereka lihat visi misi tersebut dijalankan dengan konsisten, mereka pakai produknya, mereka suka produknya, akhirnya mereka datang bergabung karena memang mereka ingin bergabung dalam perusahaan tersebut, bukan karena gaji yang ditawarkan dan seterusnya. Itu pertama, salah satu caranya. Yang kedua, sebenarnya ada mekanisme lain ya. Jadi contohnya, kalau di generasi sebelumnya kan mungkin program kepemilikan saham tidak begitu terdengar gitu. Tapi di generasi teknologi ini penting sekali bagaimana kita dari awal itu tadi membangun sebuah perusahaan yang tidak didrive oleh pendirinya saja tapi oleh semua orang yang bergabung. Dengan program kepemilikan saham ini, kalau ada engineer-engineer atau produk atau talent yang sangat berbakat, kalau mereka tadi bukan ngejar dampak tapi berharap ketika perusahaan yang saya ikut bangun menjadi sebuah hal yang sangat besar, wet generation-nya itu saya dapatkan, misalnya seperti itu contoh Silicon Valley, kenapa banyak yang kemudian nggak dibayar pun dia bersedia, karena dia mungkin sebelumnya sudah make a lot of money, saving enough dari perusahaan sebelumnya, tapi dia tahu bahwa, oh, skill set saya ini engineer yang sangat kuat, dan sangat handal, saya bisa bikin sistem seperti apapun, tapi saya bukan orang yang misalnya bisa mendefine sebuah apa vision yang atau produk yang ini ketika dia ketemu orang yang cocok gitu ya, saya bisa nih bangun produk yang kamu visikan gitu. Saya nggak perlu dibayar besar, kamu kasih saya saham saja, sebagian, jadi itu program kepemilikan saham. Dan itu jadi partner kan. Nah, jadi seperti itu. Kedua itu tadi, yaitu bangun compensation package tidak hanya dengan bentuk uang, tapi bangunlah pool kepemilikan saham sedini mungkin. Cara ketiga adalah dengan sistem merekrut dari orang-orang yang sudah kamu rekrut. Jadi kalau di Tokopedia dulu itu kita ya sangat awal itu ya punya nakama, get nakama program. Artinya kalau mereka bisa convince teman-teman mereka yang bagus masuk ke Tokopedia, kalau teman mereka ini kemudian nanti promote dalam 1-2 tahun ke depan, promosi ke jenjang sekian, mereka itu akan dapat bonus. Gitu. Jadi seperti multi-level marketing gitu ya. Jadi di sini orang berlomba-lomba meng-convince teman-teman terbaik mereka. Karena kalau teman-teman bukan orang-orang yang nggak punya pekerjaan ya, jadi mereka akan berusaha meng-convince yang pekerjaannya bagus, tapi lu gabung dong ke perusahaan saya. Karena memang ada benefitnya, selain tadi kepemilikan sahamnya sudah diberikan, jadi dia tahu kalau saya bawa orang-orang handal ini akan bawa perusahaan ke level berikutnya, sehingga nilai saham saya juga naik. Di sisi lain juga, kalau talenta yang saya bawa ini kemudian promosi ke level berikutnya, saya akan dapat ini loh, bonus tambahan loh. Jadi dengan itu semua orang berusaha membawa, melihat orang-orang yang dia kagumi. Dulu di kuliah saya lihat orang ini sangat berbakat. Dulu di perusahaan saya sebelumnya, saya lihat orang ini sangat berbakat. Kemudian mereka jadi seperti ambassador dari perusahaan untuk meng-convince mereka bergabung ke perusahaan. Itu beberapa tips yang kami pakai yang kalau saya lihat sebenarnya masih sangat relevan dengan generasi startup masa kini sih, Italo.
Ya biasanya karena orang berteman dengan orang yang punya karakter yang sama ya. Jadi sebenarnya konsep itu works good ya. Nah kalau dalam hal hiring orang fresh grad, do you have any preference universitas, harus universitas besar, is it nilai, atau ya, yeah, what is your, terutama waktu early stage ya, how you define a player, is it about IP-nya dia, is it about universitasnya dia gitu?
Dari cara pikir, saya ini selalu interview itu blank CV, sampai hari ini, Italo. Jadi saya tidak peduli dia kerja di perusahaan. Jadi saya hanya ikut, kalau sekarang saya ikutin jadwal saya, kalau saya interview, bahkan saya baru lihat namanya saat saya baru kenalan gitu, tahu namanya, terus ya dengerin ceritanya dia.
Gitu. By design emang kayak gitu?
Kalau okay. Saya pribadi seperti itu, karena saya selalu bertanya kepada people department saya, beda ya, kalau di awal, hampir setiap hari saya juga berusaha interview, karena tadi talent adalah kunci, dan saya lihat dari diri saya sendiri, saya bukan lulusan perusahaan apa universitas dari luar gitu misalnya. Pedigree itu saya tidak miliki lah gitu. Latar belakang saya tidak bagus, saya tidak pernah kerja di perusahaan multinasional, bahkan tidak bisa berbahasa Inggris di awal-awal gitu. Tapi ya toh saya pernah membuat sebuah pertanyaan dilema, pertanyaan retoris ya. Kalau saya saat ini apply ke Tokopedia dengan nama yang berbeda, tapi kurikulum vitae-nya adalah kurikulum CV-nya seorang saya pribadi gitu ya, saya mungkin dipanggil interview aja nggak akan ada gitu, Italo. Jadi ini sangat sangat menyedihkan ya, gitu. Jadi ini mungkin hal yang saya sendiri belum tahu cara memecahkannya gimana. Jadi saya mulai dari diri saya sendiri. Kalau saya ketemu orang, ya saya interview-nya itu bukan dari latar belakang dia, tapi dari cara pikir dia, cara memandang dia ke depan, bagaimana dia problem solving, bagaimana critical thinking-nya dia, bagaimana karakter dia yang bisa saya gali dalam mungkin 30 menit sampai 1 jam ngobrol. Bahkan saya punya satu pertanyaan favorit, yaitu jika kamu hanya bisa mendeskripsikan kamu dalam satu kata, kata apa yang akan kamu pilih? Itu pertanyaan yang selalu saya tanyakan kepada semua orang. Jadi orang-orang yang di lingkaran utamanya saya itu sudah asosiasikan si Melisa misalnya determinasi. Saya misalnya itu perseverance, kegigihan. Istri saya misalnya intuisi, intuitif. Patrick misalnya dia itu lucky atau grateful gitu. Ada yang water, ada yang monkey, ada yang semuanya itu punya satu kata dari mereka sendiri, dan itu jadi asosiasi saya untuk menggali kenapa dia milih kata tersebut. Nah, itu favorit pertanyaan saya sih. Saya selalu mulai conversation itu dari itu. Dan kalau di Tokopedia suka tidak suka, sekarang memang mungkin sebulan mungkin bisa hire orangnya terbatas ya, mungkin 30 orang. Tapi yang apply mungkin 10.000 orang. Jadi faktor lah itu mau tidak mau berpengaruh gitu. Jadi kalau ingin perusahaan besar banding perusahaan kecil itu beda sekali. Saya percaya tentang serendipity, tentang momen-momen kecil yang seperti keberuntungan, tapi itu sebenarnya ya momen-momen kecil dalam hidup saja gitu. Dan banyak sekali orang-orang yang di-hire di Tokopedia itu datangnya dari itu, serendipity momen tadi. Saat saya dan Leon berdiri di kampus tempat kita hiring, percobaan hiring pertama yang gagal itu 2 hari, di sana itu ada mahasiswi yang masih kuliah dan jadi LO atau event or apa penanggung jawab booth-nya kami. Dia tuh sampai kasihan, kok nggak ada yang drop CV, jadi dia bantu kami bagi-bagikan flyer, terus dia ngobrol, perusahaan kalian ini perusahaan apa sih, gitu. Terus 2 tahun kemudian dia lulus, dia datang tuh ke rukonya kami. Dan kami masih ingat, namanya Livi. Oh, Livi, wah kamu udah lulus ya? Terus dia mau daftar. Daftar itu dia walaupun lulusan IT, engineer, dia tuh daftar sebagai customer care. Dan dia sempat kemudian mimpin customer care Tokopedia sampai kemudian dia melahirkan anak pertamanya dia. Dan dia memutuskan untuk jadi full-time mother, which is kita respect banget gitu. Jadi itu contoh ya, bagaimana investasi itu tidak akan pernah, kita tidak sadar momen tersebut, tapi sebenarnya kita tuh bertemu dengan calon-calon partner kita di kejadian-kejadian kecil. Dari kita mungkin ngobrol, dari kita mungkin sharing di sebuah acara, dari kita berkenalan gitu. Seperti itu sih, Italo. Ya, suka tidak suka, perusahaan besar pasti akan hire dari the CV sih. Jadi, buat yang masih kuliah, ya bagaimanapun juga, if like you want to improve your chance, ya pengalaman organisasi, terus nilai, itu suka tidak suka masih penting sih. Misalnya yang masih di bangku SMA, kalau kamu mau kerja di perusahaan yang sangat terkenal, mungkin ya kuliah dimanapun itu penting gitu. Karena ya tadi, faktor luck untuk compete hanya hire 30 atau 100 orang dan berkompetisi dengan puluhan ribu orang, suka dengan tidak suka, people department akan berusaha memfilter dari apa yang terlihat di 2 halaman kertas saat kamu melamar gitu.
Pertanyaan terakhir dari gue, Will, lebih fakta aja. So, tahun keberapa lu set the people department?
Saat itu, saat kita punya 80-an orang, terus saat Sequoia in SoftBank Invest, dan setiap saya dapat investment baru, saya itu selalu berusaha belajar dari shareholders tempat saya invest. Dan saya belajar banyak dari Sequoia Capital misalnya, karena mereka ini punya track record yang sangat baik. Invest dari Google, Apple, saat mereka masih di garasi. Jadi saya berusaha tahu tuh strateginya seperti apa. Perusahaan-perusahaan yang mereka invest itu seperti apa. Saat itu misalnya Tokopedia, kita bangga terhadap nakama culture kita, tapi kita punya sebuah track record untuk hire orang-orang itu yang mirip-mirip. Artinya, justru saya waktu itu ya, waktu masih dari 80 orang ke 100-an, 200 orang, ada beberapa yang saya nggak akan hire. Misalnya lulusan pekerjaan sebelumnya itu bankir, atau lulusan perusahaan sebelumnya itu consultant company. Karena perusahaan kami ini sampai 5 tahun, 80 orang itu isinya itu hacker sama bajak laut semua. Orang yang do, not on, orang yang bukan yang orang yang talk gitu. Jadi kita take a pride on that gitu. Tapi ketika saya ngobrol dengan Sequoia, saya itu belajar. Dia bilang bahwa, William, kalau kamu bangga terhadap budaya kamu, budaya perusahaan itu harusnya bisa influence orang-orang lain. Harus seperti pintu yang terbuka. Orang masuk ke rumah, kemudian orang itu justru akan ambil yang baik-baiknya gitu. Jadi kamu bukan ambil orang-orang yang satu karakter saja, tapi karakter itu harus saling melengkapi. Tapi mereka punya nilai yang sama. Dan di sana itu jadi wake up call buat saya. Kemudian saat itu saya mulai eksperimen. Hire misalnya lulusan Harvard jadi intern. Dulu saya nggak mau karena buat saya gajinya mahal sekali gitu. belum punya, misalnya belum punya pengalaman pekerjaan karena pedigree-nya saja itu apa kan standar salarinya udah mahal sekali. Jadi saya coba intern dulu Italo. Dan ketika intern itu saya dapat pemahaman bahwa ya mereka bisa lulus kuliah di Harvard gitu ya. Itu sudah saringan dari jutaan orang yang compete ke posisi tersebut. They actually punya sesuatu yang berbeda gitu. Dan kita bisa belajar banyak banget dari mereka gitu. Saya mulai hire orang dari investment banks gitu, bankir. Saya mulai hire orang-orang consultant. Dan kemudian memang itu adalah masa di mana Tokopedia itu tidak hanya, tidak bisa lagi bergantung terhadap individual. Kita harus bangun misalnya proses. Kita harus bangun sistem. Dan butuh orang-orang yang pikirannya itu structure. Jadi dia bukan cuma engineer yang kalau coding sendiri itu jago banget, tapi gimana ya kalau kita bangun sebuah SOP yang mau ada 50 engineer, mau ada 500 engineer, semuanya bisa follow through certain guideline. Dan untuk orang-orang yang bisa berpikir sistematis seperti itu, consultant company itu sudah memprepare mereka datang ke perusahaan-perusahaan besar yang harus merubah transformasi budaya, transformasi sistem, dan mereka ini punya pengalaman dari, di berbagai macam perusahaan yang berbeda-beda. Nah, pengalaman itu yang tidak pernah kami alami, itu jadi nilai tambah, gitu. Jadi saya mulai kecanduan juga Italo buat hire orang-orang yang kita nggak miliki sama sekali, gitu. Jadi justru kali ini kita carinya itu yang apa nih yang di Tokopedia belum miliki. Bahkan kita termasuk hire orang-orang disabilitas. Jadi kita tuh berusaha mencari belajar empati dan belajar bukan hanya termasuk ini ya dari negara yang beragam juga. Jadi belajar juga budaya, cara pikir gitu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika-nya itu bukan hanya suku yang beragam, ini sekarang sudah skill set yang beragam dan background yang beragam. Kerja di perusahaan yang sangat berbeda, ada family business, ada yang multinational company, ada yang sangat beragam, itu kemudian dicampur adukkan, tapi harus tetap menjalankan nilai-nilai perusahaan. Itu warisan dari conversation saya dengan Sailendra yang partnernya Sequoia yang mengubah cara saya membentuk organisasi Tokopedia di mana sekarang kebhinneka tunggal ikaan itu benar-benar terasa sekali dan bermanfaat sekali. Jadi misalnya sekarang presiden Tokopedia yang fokusnya itu misalnya fundraising itu Patrick itu orangnya sangat berbeda dengan saya. Maksudnya lebih flamboyan, bukan bajak laut lah gitu ya, tapi sangat complimentary seperti itu. Itu sih Italo.
Menarik. So, thank you Will for sharing about talent and inspiring. Gue selalu kalau ngobrol sama lu selalu inspiring gitu kan. Thank you for sharing about talent and your passion and building people or this Tokopedia as a interesting startup juga untuk Indonesia. So I think thank you for the session. So semoga konten ini bisa dinikmati oleh para founder yang lagi start their early stage startup untuk bisa bermimpi dan bermanuver untuk bisa gede seperti Tokopedia. Okay, thank you Will.
Thank you so much, Italo. Terima kasih semua yang nonton. Thank you for having me.
Thank you.